Dobrý den, děkuji moc za pozvání a za úžasný úvod. Ten automatismus, se kterým předpokládáme, že husité budou téma revoluční, se mně moc líbí. Stejně jako se mně samozřejmě líbí ta naděje, že tady bude něco nového sedít. Což samozřejmě v oboru historie nemusí být tak úplně samozřejmé. Husité patří k úplně základním identifikačním příběhům českého národa. Myslím, že i ten, kdo vyrostl v Československu, ví o husitech své. Každý z vás tady o husitech ví a všichni o nich víte svoje. Proto tady se snažím, proto mám pocit, že má smysl vám vykládat něco jiného, než to, co víte. Nepochybně mezi vámi jsou i studenti nebo absolventi oboru historie, pro které to bude stará vesta, ale moje zkušenost říká, že pro velkou většinu těch, kdo nejsou specialisty v kulturních dějinách, tomu tak není. Takže doufám, že skutečně se nám podaří bavit se o něčem, co pro vás bude nové. Já totiž vám chci ukázat, že v naší české historii je uložen příběh jedinečného a na téměř 200 let úspěšného vzdoru. Je to příběh, za který se nejenom nemusíme stydět, jak se nám mnozí snaží vnuknout, ale dokonce může být zdrojem toho, přesně toho, čemu říkáme hrdost. Čímž ovšem nemyslím, že by měl být naším vzorem, možná dokonce ani ne zdrojem poučení. Pokud by totiž vůbec existoval žánr poučení z dějin, což není tak úplně jisté, určitě se nemůže tento žánr týkat doby před 600 lety. Ta doba byla příliš jiná. Protože jsem teda byla pozvána na ekologické setkání, tak jsem se pokusila tam, kde to šlo, zdůraznit nějaké styčné body. Takže na začátek, když chci velmi důrazně promluvit na chvíli o jinakosti té doby před 600 lety, tak připomenu, že lidé žili prostě v jiném světě. Ostatně mimochodem předpoklad, že dnes známé fyzikální a biologické zákonitosti platily i před 600 lety, je právě jen předpoklad, nebo chcete-li článek víry. Nelze to dokázat. Problém dějin jakéhokoliv historického vyprávění spočívá právě v tom, že vůbec nic nelze dokázat. Všechno jsou to naše příběhy. Podobu přírody samozřejmě určovali lidé a svět, který si pro svůj život vytvořili, na snadě, byť se to teda dokazuje pouze, nebo ukazuje pouze pozvolna, je představa, že podíl lidí na přírodě byl trochu jiný, než je dneska. Pardon, než se to naučím ovládat. Zmiňme jenom úplně na úvod pár takových ekologicky orientovaných informací do té míry, do jaké krajinu definujeme pohybem v ní a aktivitou člověka v ní, tak krajina středověku byla určená chůzí, to jest kam se dalo dojít, za jak dlouho se tam dalo dojít a co přitom bylo vidět, to je úhel pohledu, který dneska téměř jsme vypustili. A druhá věc, která už dneska je úplně opomenuta, je, že symbolická hodnota krajiny byla určena dohledností, odkud kam bylo vidět. Například se dneska ukazuje, že to, že hrady jsou stavěny na kopci, vychází ze skutečnosti, že to panství původně bylo definováno dohledností z místa sídla toho pána. Kam dohlédnu, tam jsem pánem. Vodní trasy byly hlavními komunikacemi. Proto by měla komunikační mapa Evropy úplně jinou povahu, než na kterou jsme zvyklí dnes, že nejsnazší bylo pohybovat se po vodě. Voda a toky měly prostě naprosto zásadní roli v životě středověké společnosti. Například víme, že v souvislosti s odlesňováním a stavbou jezů, jezy se stavěly kvůli tomu, že poskytovaly pohon pro mechanické stroje, ve 13. století došlo ke změně profilu průtoku ve Vltavě. Důsledkem byly velké povodně a dalším důsledkem bylo ve 14. století plánovité zvýšení úrovně terénu Starého Města pražského na vážkami o 1,5 až 2 metru. Nemám bohužel prostor k tomu vyprávět takovéhle historky. Jenom zmíním ještě tu poslední. Domnívám se, a zatím jsem se nesetkala s žádným vědcem, který by se mnou o tom chtěl bavit vědecky, ale domnívám se, že pokud platí, že lidský jedinec a synapse v jeho mozku se formují až do věku jednoho roku v závislosti na prostředí, se kterým se ten jedinec setkává, pak museli lidé ve středověku prostě být jiní, protože ten jedinec do věku jednoho roku se setkával s naprosto odlišným prostředím, než jak je tomu dnes, nebo jak tomu bylo ještě celkem nedávno. To, co tady vám ukazuju, je jeden z obrázků, které vám tady budu pořád ukazovat. Je to graf lidské mysli z jednoho rukopisu z první čtvrtiny 14. století. Prosím vás, nepodezřívejte ty středověké lidi, že by byli tak hloupí a mysleli si, že takováhle centra v tom mozku sedí. Je to graf. Jo? Jenom místo koláčového nebo stromového grafu má podobu figury. My vůbec máme tendenci ty středověké lidi podezřívat, že byli mnohem hloupější, než tomu pravděpodobně bylo. Já tady budu mluvit o kulturních dějinách, nikoliv o těchto přírodovědně historických zkazkách. Přičemž kulturou se nemyslí umění, ale způsob života, který zahrnuje jak ideální a symbolické hodnoty, tak hodnoty praktické a hmotné. Já vám přitom budu, jak už jsem řekla, promítat obrázky. Většinou to budou reprodukce uměleckých děl, a to jak ze středověku, tak z moderní doby. A tím si vytvořím záminku, že totiž jsem pouhá historička umění a ne skutečný historik, protože standardní neboli čistý historik si většinou nemůže dovolit mluvit v tak zobecňující zkratce a výběru, natolik se soustředit na výklad celkového smyslu a tak málo si všímat jednotlivých událostí, jak to budu dělat teďka já. Ne tedy samozřejmě, že by do kultury umění nepatřilo. Před 600 lety ještě ale ani umění nebylo tím, čím je dneska. Obraz byl především komunikačním médiem, protože ve 14. a 15. století, o kterém tady bude řeč, se teprve zvolna stával uměním v našem smyslu. Mluvíme totiž o společnosti, ve které byla drtivá převaha neliterárních osob, které neuměly číst a psát nebo jenom velmi bazálním způsobem, a to i v nejvyšších elitách. Takže vizuální komunikační médium, tedy ty obrazy, mělo samozřejmě závažnou i závaznou roli. Část obrazů měla v náboženském prostředí dokonce schopnost komunikovat nejen horizontálně mezi lidmi, ale i vertikálně, tak říkajíc, z nebesy. Na to, ta tíha, která ležela na sféře obrazů, byla ale hlavně tíha veřejné komunikace. Pokud to měla být komunikace dostupná déle a spolehlivěji než promluva. Středověká retorika, tedy jeden z nejvýznamnějších teoretických oborů tehdejší doby, to, co se především vyučovalo na univerzitách, byla retorika prokazatele, byl to nástroj, technika prokazatele, a jak si nyní právě ověřujete, každá promluva jde jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven. Takže ty obrazy jsou takové, byly zejména v té době takovým záchytným médiem paměti, protože se o nich dalo vždycky znova vyprávět. Pořád ještě se snažím zdůraznit jinakost té doby, o které budu mluvit, o které se budeme pohybovat. Lidé měli tehdy, řekněme, dvě hlavní starosti. Za prvé, to pro velkou většinu z nich byla holá starost o život, jak si zajistit dostatek výživného jídla po celý rok. A pro všechny, nejenom pro některé, to byla starost, jak přežít riskantní životní etapy, hlavně dětství, to jsme slyšeli ještě před nášce o Bedřichu Smetanovi, jak vysoká byla, riskantní byla otázka, zda člověk přežije pubertu, asi tak se dožije dospělosti. Avšak, a za druhé, pro lidi ve středověku bylo úplně stejně důležité, jako ty pro nás pochopitelnější roviny, Otázka, jak obstojí po smrti. Jaké bude pokračování jejich osudu v zásvětí? To bylo stejná tíha, stejná vážnost, jako ty otázky, které my bychom řekli, že je takové jako přirozené, teda ta obživa, to přežití. Zdůrazňuji to proto, že vás teď poprosím, abyste si uvědomili existenci a dosah té jinakosti. A tím bych ráda, abyste si aktivovali mód historického postoje a utlumili nebo vypnuli mód své obeznámenosti s tématem. Chtěla bych, abyste teď asi tak na 3/4 hodiny pracovně vypnuli své přesvědčení, že víte dost a víte své, v tomto případě o husitech. Takové přesvědčení je, přiznejme si to, v podstatě důsledkem zmíněné školní socializace. Zkuste se teď pracovně naladit na možnost, že se dozvíte něco nového a třeba i překvapivého. Teď se budu zase na chvíli hlásit k historikům. Historici by tu snad měli být proto, aby, jak říkával Dušan Třeštík, blahé paměti, vyprávěli těm, kdo se shromáždili kolem večerního ohně příběhy, ve kterých lidé nacházejí to společné a sdílené. Takže tím vzniká společnost. My tu nejsme kolem večerního ohně, ale trochu snad v tom smyslu. Ten vědecký obor historie má různé neduhy a slabosti, například se teda zabývá něčím, co nejde dokázat a přitom sám o sobě tvrdí, že je vědecký. Trvám ale na tom, že dokáže nahlížet minulost, ne samozřejmě objektivně. Objektivně nahlížet dokáže, by snad dokázal jen nějaký Bůh, který by viděl vše. Ale s maximálně možnou mírou nezaujatosti. Historik z pramenů vytvoří podle dobového vědeckého paradigmatu historické fakty a v souladu s nimi pak bude vyprávět svůj příběh. Já se pokusím z hlediska kulturních dějin a dějin obrazů vyprávět příběh, který je tím nejvíc specifickým tématem českých dějin, protože se neodehrával nikde jinde než právě a pouze v Čechách a na Moravě. Je to příběh vítězství silného přesvědčení o nalezené pravdě, navzdory síle dosavadních pořádků. Předpokládám, že o husitech víte hlavní údaje a možná i data, protože rok 1415 patří k těm několika základním datům, které identifikují češtví. To znamená, každý, kdo je zná, to datum 1415 automaticky jako základní datum, s velkou pravděpodobností bude Čech. Televize nám každý rok 6. července připomíná upálení Jana Husa přenosem z Betlémské kaple, přičemž zaznamená i existenci církve československé husitské, která ovšem vznikla v roce 1920. Nedlouho po roce 1415 vypukla v Čechách revoluce. Tu vám všem promítali ve škole aspoň jedním filmem z trilogie Otakara Vávry. Myslím, že i těm mladším. Husa, jak známo, zradil císař Zikmund, který se tím kvalifikoval do role ústřední záporné postavy našeho příběhu. Dále tu máme Jana Žižku, který byl vojevůdcem, vraždil a ještě navíc barbarsky ničil ta krásná umělecká díla z doby císaře Karla IV., který byl tím nejsvětovějším Čechem. No a navíc revoluce stejně prohrála, takže to bylo všechno zbytečné. Porazila dokonce sebe samu, když se v bitvě u Lipan poněkud nepochopitelně zvítězili jedni husité nad druhými. No a pak se s nimi setkáme ještě v první polovině 19. století, kdy František Palacký postaví husitství do centra své konstrukce dějin, českých dějin, která se stane základem moderního českého národa. Proto nám všude stojí Husovi a někde i Žižkovi pomníky. A české dějiny mají od té doby tragické zabarvení osudové prohry. Nikdo nám neporozuměl, nikdo nám nepomohl, byla jich přesila. No a pak už jsou jenom ty Vávrovy filmy, nejčistší propaganda československého stalinského režimu, což nebrání tomu, aby se dodnes používali, kterýž to paradoxně spojoval proletářský internacionalismus s národním mýtem a proto si přivlastnil husický příběh jako údajnou protokomunistickou epizodu. Takže to jsou tak souhrnná fakta figurující v obecném povědomí. Celé to děsně zábavně zesměšňuje loňský animovaný film Husiti režiséra Pavla Kouteckého. Na rozdíl od stalinistického Vávry se Koutecký vůbec ani trochu neopírá o aktuální historické poznání. nijak se nesnaží pochopit, o co před 600 lety šlo, a proto není schopen ironie, jenom posměšku, na rozdíl od toho komiksu anonymního Jaze. Nesrozumitelný příběh Koutecký pouze převádí z povrchního vlasteneckého a revolučního patosu 19. až 20. století na dnešní povrchní rovinu politické malosti a konzumní přízemnosti. Podle režiséra film dokazuje nesmyslnost každé revoluce. Stejně jako v 50. letech posloužili husité jako legitimizační výklad stalinské verze komunismu, dnes mohou posloužit jako legitimizační opora antikomunistického diskurzu. Historikové samozřejmě už dlouho vědí, že věci byly o hodně složitější. To teda ale vědí téměř ve všech případech, kdybychom srovnávali obecné povědomí s odborným vědeckým poznáním. Pokud se ale pokusíme, a trochu se o to teď pokusíme, odstranit ty vrstvy ideologických nánosů, ukáže se při věrnosti historickým pramenům docela jiný příběh, a to takový, který má podle mého přesvědčení co říci dnes těm, kdo nejsou tak úplně přesvědčeni, že žijeme v nejlepším z možných světů, který nemá a nemůže mít žádné zásadní chyby. Odstranění ideologických nánosů je ovšem velmi těžké. V tomto případě mnohem víc než obvykle, protože už dobové dokumenty, které jsou základními informačními prameny, ze kterých se tvoří historická fakta a na nich pak ta vyprávění, už ty tehdejší dokumenty, které máme dochované, byly ve své většině psány a pak po staletí uchovávány nepřáteli husitství. To, co skutečně zvítězilo, byla protihusická, římskokatolická komunikační strategie. Obrazoborectví a destrukce byly totiž vždycky nápadným a po celý středověk a raný novověk obecně srozumitelným příznakem kacířství. Kacíři jsou, jak známo, vždycky těmi nejhoršími nepřáteli, protože původně byli součástí nějakého hnutí či přesvědčení, v tomto případě římskokatolické církve, avšak troufli si oddělit se. Troufli si nesouhlasit a oddělit se, což je mnohem nebezpečnější než nepřátelé, kteří byli vždy prostě nepřáteli. To byli pro středověkou Evropu muslimové, kteří stáli na hranicích jejich a pronikali do ní už v tom 15. století, o kterém bude řeč. Husité byli prvními, kdo dokázali uvnitř systému jediné církve křesťanského západu vzdorovat tomuto systému, postavit si jiný systém, a to po delší dobu a v rozsahu celé země. Nesmíme zapomínat, což dneska se nám poměrně snadno zapomíná, že České království patřilo ve 14. století politicky, ekonomicky k těm vůbec nejvýznamnějším evropským zemím. Obraz husitů byl proto už současníky v Evropě i zejména v nejbližším okolí českých zemí konstruován jako exemplární případ hereze, která rozkládá samotné základy systému, narušuje samotný základ smyslu světa. Protože byli teda takto obecně kvalifikováni, tak bylo třeba jim zdůraznit, ten nejjasnější signifikantní příznak hereze, totiž to, že ničili obrazy. Ničení náboženských hodnot, tak to bylo míněno v těch původních pramenech, se v moderní době jen přeneslo na hodnoty kulturní. Stejně jako se téma konfesijního rozdělení obyvatel českých zemí převedlo na rozdělení národnosti. A pořád máme ty též husity a vlastně mohou figurovat v podobném příběhu. Nápadným příznakem hereze, podle níž je poznatelná, teda shrnujme, je to, že jen ničí a nedokáže tvořit. Čili toto bylo vždycky třeba na obrazu husitů podtrhnout a zdůraznit. Pozor, nechci popírat, že by husitská vojska neničila a nezabíjela. To se děje samozřejmě v každé válce. Nechci tu válku ani omlouvat, protože to je stejně zbytečné. Chci jen připomenout, že drtivá většina zpráv, ze kterých se o tom dovídáme, byla filtrována už hned při svém vzniku a v následujících stoletích pohledem nepřátel, kteří nakonec po těch 200 letech přece jen husity přemohli a v následujících stoletích měli volnou ruku při aktivní práci paměti, to jest při řízeném a cíleném zapomínání. Husité se v prvních letech svého chiliastického nadšení z blížícího se konce světa opravdu snažili vyčistit scénu od všeho zbytečného, včetně toho, co my dneska nazýváme uměleckými díly, aby měl Hospodin volný prostor pro nový svět a nové nebe. Násilí na politiky paměti se jim stokrát vrátilo, když vlastní památka husitů byla systematicky potlačena a líčena pouze v černých barvách. Za chvíli si ukážeme několik dochovaných vizuálních obrazů husitů, husitství, které přežily jen díky různým náhodám. Právě proto, že dominantní v historické paměti je stigmatizace husitství jako ničivé hereze, se jeho obraz většinou omezuje na revoluční a násilnou etapu v těch 15 letech, které uplynuly mezi smrtí krále Václava 1419 a bitvou u Lipan 1434. To byla doba ozbrojené revolty, neprivilegovaných vrstev, doba občanské války a doba zahraniční intervence vojenské. O hádkách, krveprolitích a vlajících praporcích s přehledně rozdělenými rolemi hrdinů a padouchů se dobře píšou dějiny a natáčejí filmy. Jenže soudím, že to nejzajímavější se dělo předtím a potom. Předtím bylo to, že pražští univerzitní mistři tehdejší doby, kolem roku 1400, konce 14. století, začátku 15. nebyli ani první a ve své době ani jediní, kdo viděli neudržitelnost korumpované církevní správy. Ta skorumpovanost tehdejší církevní správy vlastně působila to, že se ničilo i samo křesťanské poselství, což prosím uznává i dnešní římskokatolická církev, která jinak v pohledu na své vlastní dějiny je krajně opatrná při hodnoceních. Avšak pouze učenci na Pražské univerzitě spolu se svými studenty nabyli přesvědčení, že to, na co přišli svým vědeckým studiem a co si ujasňovali v superodborných diskuzích na univerzitě, že je to zároveň taky třeba převést do nejširší společenské a politické praxe. V tom se lišili. Zatímco ta kritika skorumpované církevní praxe byla po celé Evropě, pouze pražští mistři a jejich studenti usoudili, že situace je tak vážná, že je potřeba, aby to svoje poznání přesunuli, vnukli obyčejným lidem. To je samo o sobě samozřejmě srovnatelné třeba s revolučními marxisty. Dva muži z tohoto spolku, Jan Hus a Jeroným Pražský, za toto poznání dokonce položili v Kostnici život. Zatímco Hus nikdy nepřistoupil na požadavek, aby odvolal a tím si život zachránil, Jeroným není tak znám, v moderní době už vůbec není slavný, i když to byl člověk velkého evropského dosahu a titul mistra získal nejen na univerzitě v Praze, ale zároveň také v Paříži a v Heidelbergu. Jeroným nejprve pod tlakem mučení odvolal, avšak poté se k Husovi znovu přihlásil a byl stejně jako on rok po Husovi popraven upálením. Navíc Jeroným nebyl na rozdíl od Husa vysvěceným knězem, ale byl ve své době vzácným příkladem laického vzdělance. Upřímně řečeno je to možná pro dnešní pohled ten zajímavější z obou. František Šmahel vydal v roce 1966 pozoruhodnou popularizační monografii o Jeronýmovi, která měla dobově výmluvný podtitul Život revolučního intelektuála. Vloni vydal novou verzi bez podtitulu a už bez jakékoliv zmínky o té starší verzi. Podávání eucharistie, tedy chleba a vína symbolicky zpřítomňujícího tělo Kristovo, pod obojí, to znamená jak chleba, tak i vína, podávání kalicha laikům, neprosadil Hustenským, neměl vůbec nic společného. Nýbrž jeho nástupce v betlémské kapli, mistr Jakoubek ze Stříbra, toho nemáme vůbec vyobrazeného, který tak může vlastně být označen za skutečného zakladatele husitství. Jakoubkovi se v roce 1414 při čtení Bible zjevila jako pravda, nezbytná ke spáse každého, to je důležité, nezbytná. Bez toho nelze dojít spásy, bez toho ten zásvětní život se nemůže podařit. Pravda, že je nutno přijímat tělo i krev páně při mši v obou podobách. Odbornou terminologií se tomu říká pod obojí způsobou, latinsky sub utraque specie. Pozoruhodné je, že species, tedy druh, je slovo, o kterém jsme tady v těch předchozích přednáškách slyšeli velmi mnoho. Bylo by docela zajímavé o tom třeba zauvažovat podrobněji. Ale nebudu se tím teď zabývat, protože by mě to odvedlo od toho hlavního příběhu. Podávání z kalicha laikům a dokonce i dětem se stalo základním symbolickým aktem husitství neboli kališnictví neboli utrakvismu z latinského utraque, což znamená podobojí. Tento převrat totiž kalich nejasněji symbolizoval. Odstraňoval nadřazenost kněží a řeholníků nad laiky a vytvářel nové církevní společenství, do kterého mají patřit všichni společně. Ústředním posláním takové církve je společenství při večeři páně a nikoli světské panství a hierarchický mocenský systém. Vláda se má podle nich od církve oddělit a má mít možnost, ba povinnost, trestat zjevné hříchy. Hlavním smyslem reformy církve totiž bylo vytvořit prostor pro to, aby prostřednictvím zvolených reprezentantů vládl sám Hospodin. Těmi reprezentanty se samozřejmě myslí měšťané a šlechtici. Představa vlády neprivilegovaných nebyla ve středověku a ještě dlouho poté vůbec možná. A stejně samozřejmě se jedná jenom o muže. Společenským ideálem husitů tedy měla být teokracie. Přímá vláda boží, kterou pozemské instituce pouze prostředkují a ten boží zákon je to hlavní. Dva roky po Žižkově smrti, když skončila radikální fáze revoluce, napsal v roce 1426 Jakoubek ze Stříbra text, v němž shrnul zklamání z toho, že venkovští radikálové, kteří vyvolali tu revoluci, zcizili záměr církevní i společenské reformy, která tudíž vlastně nemohla být pořádně a správně provedena. Vedli je k tomu jejich přepjatý chiliasmus, tedy přesvědčení o bezprostřední blízkosti konce světa a posledního soudu, takže považovali jakékoliv metody, včetně násilných, za dobré proto, aby co nejrychleji přesvědčili co nejvíce lidí o své pravdě. Tím podle Jakoubka znemožnili jak rozšíření reformy za hranice Čech, tak také to, aby se k ní přidali aspoň uvnitř království všichni. Tu pravdu ale objevili univerzitní mistři, ne ti revolucionáři. Nebyli to jenom Hus a Jakoubek, byla to mezinárodní skupina, byli v ní i muži z Německa a Anglie. Církev, která měla být zárukou správného vedení života a především zárukou naděje na to, že každý věřící obstojí po smrti v zásvětí při posledním soudu, tato církev se téhle skupině ukázala jako zásadně pomílená a falešná, skorumpovaná mocí a penězi. Její tradice proto pro ně přestaly být závazné. A autoritou se stalo jen slovo boží zapsané v Bibli. Papež jako hlava církve se jim ukázal jako antikrist, který lstivě svádí věřící. Chtěli církev obnovit tím, že ji zbaví všech falešných praktik, o nichž Ježíš a jeho apoštolové nic nevěděli. Vyčištění prostoru církve mělo jen připravit scénu pro ustavení obnovené církve pod vedením skutečně zbožných a vzdělaných kněží. Protože církev ztratila věrohodnost, nemohla si už nárokovat poslušnost navzdory osobnímu přesvědčení. Proto se Jan Hus v kritický moment svého sporu s církevní hierarchií odvolal přímo k Ježíši Kristu samotnému, přes hlavy celé hierarchie, včetně papeže a koncilu. Odmítnutí poslušnosti instituci, která je považována za výsadního garanta smyslu ve společnosti, A nalezení autority ve vlastním svědomí je samozřejmě kritický bod každého politického vzdoru. Hus na tento krok vsadil život. Věřil, že zastává jedinou možnou pravdu a že všichni jeho oponenti jsou jen zaslepení a určitě bude možné je rozumně přesvědčit. Je ovšem třeba podotknout, že pravda se pro Husa personifikuje v Ježíši Kristu. Není to vítězící pravda moderní, vědecká a demokratická, ta, kterou dal Masaryk na prezidentskou standartu. A už vůbec to samozřejmě není pravda národní. Sám o sobě by ale Husův vzdor mohl být taky dobře příběhem Dona Kichota a připomínal by, dejme tomu, tvrdohlavé lpění Václava Klause na právu mít omezený rozhled. To podstatné, originální a na celém vyprávění asi mimo uši odborné kruhy poměrně málo známé, je reakce české společnosti na Husovo upálení. Na jeho podporu vystoupilo stížným listem zaslaným koncilu 344 příslušníků šlechtického stavu, tedy velká většina politicky relevantních sil v zemi. Ještě důležitější ale bylo to, co se dělo nejenom bezprostředně v roce 1415, ale v delším horizontu. Jan Hus a Jeroným Pražský totiž začali být považováni za mučedníky, plně rovnocené takzvaným prvomučedníkům křesťanské církve z jejich prvních století. Na jejich krvi mohla být založena nová, reformovaná církev. Dalšími mučedníky byli kutnohorští havíři, ty vidíte tady dole, kteří byli popraveni vhozením do důlních šachet v roce 1420. Nahoře v iniciále vidíte, jo, tuhle. Vidíte Jana Husa uprostřed a po straně je svatý Štěpán a svatý Vavřinec, to je dva z těch římských prvomučedníků. Pozoruhodné je, nebo stojí za zmínku, že mučedníkem se nestal největší kandidát na takový status, charismatický kněz Jan Želivský. A to z toho prostého důvodu, že jej nechali popravit sami husité, takže to nebylo úplně vhodný kandidát vlastně nakonec. V roce 1434 se husické delegaci podařilo vyjednat s jiným koncilem v Bazileji, takzvaná kompaktáta, tedy soubor dohod o tom, že římská církev uznává kališnickou českou církev jako svou plnohodnotnou a oprávněnou součást, společně tvoří církev katolickou neboli obecnou. A to přesto, že ta česká církev se s ní nesrovnává s tou římskou v institucionálních a věroučných parametrech. Kompaktáta byla územně omezená na Čechy a Moravu a platila až do násilné rekatolizace v polovině 20. let 17. století, tedy fakticky dvě století. Pro husity to znamenalo velký ústupek. Byli totiž nuceni přiznat, že zásadní pravda, kterou objevili a za kterou prolili mnoho krve, své i cizí, je pouze pravdou partikulární. A že přijímání z kalicha není závazné pro spásu. Že tedy platí jenom na území Čech a Moravy. Z revolučních požadavků, které původně v roce 1420 schrnovaly takzvané čtyři pražské artikuly, zůstal v platnosti právě jenom kalich. Avšak utrakvistická církev se odlišovala řadou liturgických zvláštností, mimo jiné například tím, že se v ní neuctívaly obrazy a především odmítala poslušnost papeži. Ze strany bazilejského koncilu ale byly ty ústupky nemenší. K ústupkům byl tento koncil nakloněn, protože jeho hlavní agenda spočívala právě v tom, že chtěl integrovat všechny křesťanské proudy, které bylo možné integrovat, protože v tom hledali oporu tváří v tvář úspěšnému postupu muslimů na jihovýchodě Evropy. Bazilejský koncil ustoupil nejvíc v tom, že uznal jako kritérium dohody z husity takzvaného chebského soudce, dohodu z roku 1432, která znamenala, že rozhodující autoritou nejsou církevní instituce, včetně papežství a kurie, ale slova Bible. Bazilejský koncil připustil existenci legitimní části katolické církve, která neposlouchá papeže, nedodržuje jednotnou víru, tradici a liturgii. Z hlediska koncilu a zejména následujících papežů to byly jen dočasně vynucené ústupky. Z hlediska Čechů a Moravanů to bylo vítězství v tom, co považovali za podstatné, byť byli donuceni ke kompromisu ve věcech méně důležitých. Brněnský historik Josef Válka napsal, že přesto kompaktáta znamenala vítězství husitů a vítězství jejich vzdoru. Byl to totiž vůbec první případ, kdy církev jakožto základní institucionální struktura smyslu tehdejší Evropy byla nucena přistoupit na to, že vedle dominantní římské církve existuje dlouhodobě na celozemské úrovni církev, která je od ní samotné odštěpená, tedy ne církev pravoslavná nebo arménská, které byly chápány jako paralelní, a která původně nesla cejch kacířství a nyní je uznávána. Sebe sami utrakvisté nazývali církev česká. Považovali se totiž za rovnoprávnou součást katolické neboli obecné církve. V Čechách a na Moravě tedy od roku 1436, potvrzeno, už to tak bylo de facto předtím, fungovaly vedle sebe dvě legitimní církve. Přičemž ta římskokatolická byla poprvé v Evropě v menšině. Byla disentní. To, co ten vztah, který mezi nimi byl, nebyla tolerance. Nebyla to náboženská tolerance, tak jak ji chápeme dnes. Dokazuje to mimo jiné společný obou těch církví, to jest jak římské, tak české, ostře odmítavý, negativní a násilný vztah k jednotě bratrské, poté co v polovině 15. století vznikla jako samostatná česká reformační církev. Tolerance totiž znamená, že svolujeme k existenci toho jiného, svolujeme k tomu, že smí žít vedle nás a že vůči němu nebudeme používat sankce. Tady ale šlo o něco jiného. Tady šlo o vzájemné uznání plurality. Na rozdíl od pozdějšího známého uspořádání cuius regio, eius religio, tedy čí je vláda, toho je i náboženství, které se ustavilo v Evropě po reformaci v 16. století, byla u nás právně zakotvená možnost volby vyznání až na osobní rovinu jednotlivce. Dokonce existovala, samozřejmě zjevně ve vyšších společenských kruzích, nebo aspoň tam máme o tom doklady, existovala ta volba možnosti konfese, dokonce i při ženy při sňatku. Byla možnost, že si ta žena směla podržet odlišnou církevní příslušnost, než kterou měl manžel. Sebevědomí husitů vyjadřuje několik obrazů, které jsou teda dochované z různých dob. Obrazů, které poskytovaly těm českým kališníkům identitní modely, to jest vytvářely společenství těch, kteří tyto vizuální symboly uznávali. Upálení Jana Husa tím úplně nejzákladnějším a nejvíce rozšířeným byl samotný obraz kalicha. Druhým bylo obraz upálení Jana Husa. Tohle ten je jediný monumentální, který se nám dochoval z 15. století, a to proto, že byl na části oltáře, která byla přetřena barvami a použita pro stavbu nového oltáře v půlce 17. století, a tam se to našlo pod tím. Kacířská čepice, kterou skutečně při jeho upálení Husovi nasadili, aby ho označili jako kacíře, zavržení, toho nejvíce zavržení hodného, kdo se sám vyloučil z křesťanské společnosti. Tak tato kacířská čepice, míněná jako potupný znak, se v české husické ikonografii přeměnila v standardní atribut světce a nahrazovala vlastně na řadě těch vyobrazení svatozář. Její identifikační obsah můžeme shrnout asi tak: oni Husa upálili jako kacíře, pro nás je ale světcem. To je ta identifikační význam vizuálních symbolů. Na tomto obraze je upálení husa vsazeno do iniciály, která je na počátku knihy Genesis. V té iniciále je zobrazeno 6 dnů stvoření. Konvenční typ iniciály na začátku geneze. Na toto místo se někdy maloval ukřižovaný Kristus, aby se tak dala najevo jednota starozákonního a novozákonní zvěsti. Tady není ukřižovaný Kristus, který by jaksi si signalizoval tu jednotu starého a nového zákona, ale je tu husovo upálení. To znamená, že takovéto vyobrazení vyjadřuje, že pro husity je husova smrt vnímána jako událost všekřesťanského, ba dokonce kosmického dosahu. To znamená, že ta jejich církev, ta česká církev, je skutečně ukotvená v řádu světa tímhle s tím zásadním způsobem toho prvomučedníka, který prolil krev a jaksi je to událost analogická, jako u každého mučedníka, analogická umučení Kristovu. Z toho samozřejmě pak už jenom plyne, že v nebeském Jeruzalému po konci světa, kde Hospodin vládne, je v prvé řadě místo ještě před Janem Křtitelem a Janem Evangelistou je místo pro Jana Žižku. Na tomto pozdějším, ty poslední dva jsou obrázky už ze čtvrtiny 16. století, které jsou vyjadřují určitý zase další posun. První z nich ukazuje husa při disputaci na koncilu. Když to srovnáte s tím obrazem Brožíkovým, který znáte, tak tam je hus jako ten, kdo je zoufalý, hrdina, ale jak si všichni víme, že je ten poražený. Tady ne. Tady je hus ze Svatozáří v rudém oděvu mučedníka, ale zjevně je nadřazen všem těm koncilním, těm členům koncilu, které tady zastupují kardinálové, opati a další učenci. Tady ten v tom modrém je univerzitní učenec. A je tu ukázán jako nejenom rovnoprávný diskutér, to gesto, kdy počítá na prstech, ho označuje jako někoho, kdo právě se věnuje vědeckému výkladu. Ale navíc je celý ten obraz jako ikonograficky sestaven a modelován podle velmi známého tehdy obrazu 12-letého Ježíše v chrámě, kdy Ježíš vysvětluje těm farizeům a zákonníkům starozákonním už své učení. Poslední je potom tady husovo upálení, které má podobu vlastně apoteózy. Tady je, původně tady ještě byla taky svatozář, která je vyškrabaná dodatečně. Kacířská čepice leží tady vedle, brzo schoří taky. A v tom dýmu hranice se vznáší hus přímo k Hospodinovi, který ho přijímá. Andělé ho tam nesou a nesou ho tam v podobě, kdy je mu plně navráceny všechny symbolické znaky kněžství, které z něj byly odstraněny předtím, než ho Kostnický koncil předal k popravě. To znamená, má tonzuru viditelnou a liturgický oděv. To znamená, že ta římská církev vlastně znovu zpětně odvolává tu popravu a uznává ho jako pravého světce a Husovi se tak dostává úplného zadosti učinění. Ty obrazy, které jsme si tady ukázali, jsou skoro všechny, které se nám z téhle doby dochovaly. Zatímco tady tenhle ten litoměřický graduál se tedy skutečně vzácně dochoval přímo v České knihovně, tohle to je známý Jenský kodex, který se stejně jako některé další spisy dochoval v knihovně luteránského Německa. To znamená mimo dosah těch českých dějin. Projevem politického sebevědomí byla v roce 1458 volba husického krále Jiřího z Poděbrad. Ve střední Evropě bylo ve stejné době více zemí, kde staré dynastie nahradil panovník, kterého si šlechtici zvolili ze svého středu bez ohledu na dědická práva a rodové linie, vedoucí někam až do mytických dob, v našem případě kamsi k Přemyslovi a Libuši. To, co je převratné a co potvrzuje to vysoké sebevědomí husitů, je skutečnost, že touto volbou se potvrdil ten vzdor české církve, protože nový král Jiří z Poděbrad byl prvním evropským vladařem, který se nehlásil k římské církvi. Jestliže jsem v úvodu říkala, že na tuto kapitolu českých dějin bychom měli být hrdí, nejde o to, že by snad Češi byli nějak mimořádně úžasní a skvělí. Situace byla spíš jaksi vynucená. Husitské války, tedy ozbrojená revolta neprivilegovaných vrstev, následná občanská válka a zahraniční vojenská intervence, které trvaly 15 let, českou společnost přivedly k úplnému vyčerpání. Je to podobná situace, do jaké se dostala většina Evropy po 30-leté válce. Stav plurality a vzájemného uznání obou církví byl vynuceným důsledkem v této společnosti, která byla jaksi úplně vyčerpaná a zjistila, že ani jedna strana nedokáže porazit tu druhou, byť by sebe více chtěli. A jaksi výsledkem byla společnost s rozštěpenou, základní, do té doby platnou institucí, která garantuje horizont smyslu. Ta byla rozštěpená vejpůl a ani jedna strana nedokázala porazit tu druhou. Byla to teda jakási slepá ulička. A východiskem z této slepé uličky bylo nastolení toho stavu plurality a vzájemného uznání. Tento stav fungoval po dlouhou dobu. Chybělo ale jeho intelektuální zpracování. Nejsou žádné skutečně kvalitní, pronikavé intelektuální práce, které by tohle, co tady popisuju, uchopili, popsali a tím pádem fixovali. Chyběla nová intelektuálně zpracovaná verze nabídky nového systému diskurzu nebo nového horizontu smyslu. Český utrakvismus byl v praxi úspěšný, ale intelektuálně s prominutím impotentní. Jeho intelektuální centrum totiž byla Pražská univerzita. A ta se už v roce 1415 a s novou rozhodností po obnovení své činnosti někdy kolem roku 1430 definovala jako univerzita kališnická. A tím se jednoznačně uzavřela vůči zahraničí, protože žádný mistr ani student nepřicházel jaksi studovat ke kacířům. Tím se uzavřela vůči zahraničí, uzavřel se koloběh cest a pobytů vyučujících i studentů. Poslední teologicky náročný výkon podala delegace, která připravovala materiály pro Bazilejský koncil k vyjednávání kompaktát, kterou vedl univerzitní mistr a zvolený husitský arcibiskup Jan Rokycana. Poté už ale uzavřené prostředí nikdy nemělo dostatek intelektuální síly na to, aby uchopilo tu jedinečnou a novou situaci, do které se ta česká společnost dostala. Již zmíněný Jiří z Poděbrad byl významnou osobností. Tady ho schválně ukazuju na obraze, který pochází z Olomouce, byť je nyní v Národní galerii, kde je s velkou pravděpodobností tady v téhleté figuře přítomen, a to ještě v době vlády mladého krále Ladislava Pohrobka, za jehož vlády byl Jiří z Poděbrad takzvaným gubernátorem. Aby dosáhl korunovace, Jiří Poděbradský prý tajně přísahal papežským vyslancům, že bude potlačovat kacířství. Papežští vyslanci usoudili, že tím má na mysli kališnictví a že jej tedy získali na svou stranu. Jiří z Poděbrad tím však myslel nikoli českou kališnickou církev, nýbrž jednotu bratrskou, kterou skutečně usilovně potlačoval. Šlo tedy o to, co vlastně rozumíme pod pojmem kacířství. Každopádně ale se tento příběh té tajné přísahy vždycky interpretoval jako důkaz zrady a falešného kličkování Jiřího z Poděbrad. Vlastně, když se nad tím tak zamyslíme, Tak podobný dojem bychom mohli mít z celé téhleté doby. Vlastně celá epocha utrakvistických Čech se jeví jako jedno velké morální selhání zakrývané opakovanými řečmi o pravdě. Protože vlastně se ustoupilo od toho, za co se ještě před nějakou nedávnou dobou, před jednou generací, bojovalo do krve. To je to, co nás na tom nejvíc mate, že z našeho hlediska je to hned potom, ve skutečnosti je to jedna až dvě generace. V roce 1462 papež kompaktáta oficiálně zrušil. Takže se nyní prekérní postavení Českého království znovu ze vší silou projevilo a Jiří z Poděbrad musel vojensky čelit jak nové zahraniční intervenci, tak i odporu šlechticů a měst římskokatolické strany, což byla asi přibližně třetina obyvatel Čech a Moravy. Ale ani nyní se jim nepodařilo zvítězit silou. Ale ani utrakvisté nestrhli moc úplně na svou stranu, když v roce 1483 podnikli v Praze nové ozbrojené povstání. Takže potvrzením konfesijní podvojnosti byla nová smlouva stavů, tedy politické reprezentace, s novým katolickým králem Vladislavem Jagellonským. Byl to kutnohorský náboženský smír z roku 1485, který potvrzoval platnost kompaktát uvnitř země a všechno, co s tím souvisí. Stav české společnosti po kompaktátech spočíval tedy na tom, že dvě konfese, římskokatolická a česká církev, se uznávaly v životní praxi. Naplno uznávaly, ne tolerovaly, ale uznávaly. Koncepčně a teoreticky, ale takové vzájemné uznání zůstávalo v 15. století a 16. ještě taky intelektuálním tabu. Důsledkem byl paradox, či podle Bruno Latoura hybrid. Totiž podle Bruno Latoura je hybrid definován jako situace, kdy něco v praxi, dvě strany sporu v praxi báječně spolu vycházejí a dobře to funguje, ale je tabu, zůstává intelektuální tabu, uvažovat o tom, že by to tak skutečně mohlo být. Ten rozpor potom není mezi těmi dvěma stranami, ale je mezi intelektuálním uvažováním a praktickým děním. Přesně takhle zřejmě se zdá, že to mohlo fungovat. Žít tenhle ten kompromis, hybrid, paradox, bylo tehdy určitě snadnější, než se nám zdá, protože naše zkušenost je formována zásadně odlišnou komunikační situací. Nezapomeňme, že stále ještě mluvíme o době, kdy knihtisk byl sice již technicky vynalezen, avšak ještě nikoli rozšířen a prosazen se všemi svými důsledky. Rovněž celá naše zkušenost s totalitní mocí pro pozdní středověk prostě neplatí. Ta společnost nebyla kontrolovatelná. V Čechách a na Moravě na základě platnosti kompaktát trval nejméně 25 let, ale spíše déle stav, kdy drtivá většina nebo možná všechny kostely fungovaly jako takzvaně simultánní kostely, to znamená pro obě vyznání současně. Často neměli lidé jistotu o tom, ke které konfesi se hlásí člověk, se kterým zrovna jednali. Existuje celá řada specializovaných historických studií, které se snaží odlišit podle konfese v různých situacích lidi a všechny končí takovým zklamaným, že se to nedá. Přesto římská a česká církev tu každá za sebe byly, nesplývaly. Dokonce se proti sobě verbálně, rétoricky jasně vymezovaly. Konfesijní identity lidí byly vícečetné, pravděpodobně i tekuté, podmíněné sociálním kontextem a konkrétními možnostmi. Především ve šlechtických vrstvách je jasně prokázáno, že identita šlechtická, to znamená příslušnost k rodu a jeho politickému postavení, byla důležitější pro jednotlivce nežli příslušnost ke konfesi. Není to ale příběh morálního selhání. Není to příběh společnosti, která žije v jedné velké lži. Ale je to příběh skutečně žité plurality. Jejíž praktický rozměr ale není dostatečně podpořen intelektuální konstrukcí horizontu smyslu. Důsledkem toho vyčerpání tedy, které tady tematizuje poukaz na Petra Chelčického, bylo to, co Josef Válka nazval nadkonfesijní křesťanství. Míní se tím sdílené přesvědčení, že není podstatná vnější institucionální forma církve, ale podstatný je obsah víry. Že tedy jsme sice příslušníky dvou vzájemně konfliktních institucí, které se sjednotí zejména tehdy, když mají zaútočit na tu třetí, ale když se to tak vezme, konec konců věříme všichni stejně. Tato představa, tato situace, vznikla a udržovala se proto, že jedině tak byla česká společnost vyčerpaná válkou v dané historické situaci schopna nalézt základní soudržnost, bez níž společnost nemůže existovat. Nemohla být nalézána v církevní instituci, tak jak to tomu bylo všude jinde, jako to bylo do té doby, protože ta církevní instituce byla rozštěpená. Ani jedna strana nebyla schopná přemoci tu druhou, museli existovat spolu. Nezbylo, než realizovat tu skutečné uznání, skutečnou pluralitu do detailů, řekněme. Z našeho vzdáleného hlediska takovým pěkným důsledkem, takovým hezky vypadajícím důsledkem, je například inkluzivní strategie projektu České konfese z roku 1575, to znamená v době nejsilnější konfesionalizace protestantské, kdy v pravém opaku k tomu, co se dělo jinde v Evropě, kde se navzájem ty konfese proti sobě bojovaly, tak ta česká konfese navrhovala integrovat všechny nekatolické konfese, tentokrát už včetně jednoty bratrské. A na základě tohohle projektu potom Rudolf II. Habsburský v roce 1609 vydal Majestát na náboženskou svobodu, který znamenal zákonné úplné zrovnoprávnění všech církví působících v Českém království. Ten teda už, to byla 1609, čili ten už vydržel poměrně krátkou dobu, protože záhy následovala bitva na Bílé hoře a po ní takzvané obnovené zřízení zemské, které zahrnovala zákaz všech nekatolických, neřímských vyznání. Mnohem méně pěkným důsledkem však bylo to, že to nadkonfesijní křesťanství, to znamená ta koncepce, kdy sice máme různé církevní instituce, ale vlastně nakonec se všichni dohodneme, protože věříme vlastně totéž. Důsledkem téhleté situace bylo zabrzdění profesu zvaného konfesionalizace, který jsem už zmínila. Konfesionalizace podle dnešního jaksi pojetí byla procesem, který souvisel s reformací, s prosazením reformace, zejména v Německu, teda v Římské říši. A tento proces konfesionalizace v 16. století vedl k oddělení náboženství od politiky a stal se základem moderního pojetí státu, v němž je zdrojem soudržnosti politické vyjednávání. Kdežto u nás tímto pojítkem zůstalo i nadále přesvědčení, že konec konců si všichni myslíme totéž. I když institucionální příslušnosti se můžeme lišit. Radikální, avšak jednostrannou konfesionalizací se pak stala až státem regulovaná rekatolizace po roce 1628, kterou jsem zmínila, která po dvou stoletích husitský příběh ukončila. Z tohohle, co jsem tady teď vyprávěla, můžeme například možná, to bude samozřejmě, to je zatím velice nadhozená hypotéza, možná bychom tady někde mohli vidět zdroj přesvědčení o tom, že vlastně ta církevní instituce není tak podstatná. To jest českého antiklerikalismu, který není ateismem. Jo. Ale to je to jako hodně daleko od sebe, čili tam by bylo třeba samozřejmě mnohem déle o tom přemýšlet, zda to opravdu takhle lze vyložit. Jsem přesvědčená, že to, co jsem se tu pokusila vyložit, není jenom zajímavé historické vyprávění. Doufám, že to teda aspoň bylo to zajímavé historické vyprávění. Nešlo mi ani o to, že bych chtěla u vás zde pouze pozvednout národní sebevědomí. Myslím ale, že pro, řekněme, ekologii našich duší je důležité poznat a uznat, že přímo tady u nás, i když musíme přiznat, že Olomouc, která byla trvale římskokatolickým biskupským městem, nebyla zrovna husitství nakloněná. Ta zrovna do husitského příběhu nepatří. Ale tady u nás, teda, kde mluvíme česky, se kdysi událo něco důležitého. Za prvé, že se rozhodně nemáme za husity stydět. Jak nám chtějí namluvit různé konzervativní interpretace dějin. Za druhé, že podstatným krokem, chceme-li dosáhnout dlouhodobě udržitelného vzdoru, je dostatečná důvěra, sebedůvěra ve vlastní přesvědčení. Neboť jedině ta umožní vypovědět poslušnost systému a dokonce za to nasadit život. Že předpokladem dlouhodobé udržitelnosti vzdoru, kdy už nemůže jít o nasazování života, je soudržnost společnosti a maximální možný souhlas napříč třídami a vrstvami. Že bez kvalitního systémového promýšlení a intelektuálně náročné konstrukce nových podob smyslu se vzdor velmi brzy vyčerpá a i když se nevyčerpá v praxi, ztratí svou sílu. Že vzdor úspěšný na jedné rovině může mít nežádoucí důsledky někde jinde. A konečně, že existují dlouhodobé udržitelné podoby vzdoru za předpokladu, že dokážeme odlišit to podstatné od nepodstatného. Tak to jsem vám chtěla povědět a tady malá pseudoreklama nakonec, tady si to budete moci přečíst, pokud se podaří, dá-li Bůh a kniha vyjde. Tak děkuji vám za pozornost.
Děkuji, poprosím o otázky.
Děkuji. Měl bych spíše několik poznámek než otázek. Já bych si nebyl tak úplně jistý onou specifičností onoho českého vzdoru vůči dominantní instituci. A jednak vlastně v onom 14. 15. století vidíme různé formy vzdoru. Když si jenom vzpomeneme třeba na jednak vzdor státu vůči církvi, doba husitských válek a taky doba třeba pragmatických sankcí ve Francii a podobně. Boží stát ve Florencii, otázky nebo řekněme odpor fratičelů proti papežské moci, odpor řekněme východních církví zejska problému unie, ty koncese západní církve, třeba máme už v 12. století velké koncese vůči maronitům, které jsou rozsáhlejší než koncese v kompaktátech. Potom husitská tradice, nejsem si jistý, jestli byla takový převálcována, když se k ní třeba hlásí potom Martin Luther a jakési taková ta tradice identity luteránské nebo německé reformační se k tomu taky hlásí.
Já bych zmínil takové množství... Já se to nemůžu poznamenat ty vaše námitky. Tak
a ta praktická tolerance na zákonné rovině můžeme vidět i v dalších evropských zemích, třeba zhruba v době české konfese, vzniká ona tolerantní prostředí zákonem schválené v polském státu, které vydrželo delší dobu. Já vám řekám takových několik podnětů, které se týkají proti té specifičnosti české situace. A poslední bod, i ta představa vlády lidu se objevuje, když možná těch nižších vrstev v praxi třeba v té době ono povstání v švýcarských kantonech a ty horské kantony jsou selská vláda. A v teorii defensor pacis máme ve 14. století problém, jak definován lid. Jenom několik takových podnětů.
Ano, tak já to vemu od konce, co si pamatuju. Zaprvé o vládě lidu jsem, myslím, nemluvila ani jednou. Vládu lidu vy tady, jako jste do toho vnesli, já jsem nezmínila vládu lidu ani jednou. O to nešlo. Jo, právě, že ne. Aha, dobře. Já jsem schválně nezmínila vládu lidu, protože to je to, co o husitech jaksi tak nějak všichni mají zafixované a mám takový pocit, že to je téma, které se týká těch 15 let toho chiliastického boje, který já jsem, pokud jste si všimli, z toho jako uzávorkovala. Jo? Čili myslím si, že to není jako podstatná námitka pro ten zbytek. U toho zbytku všechny ty námitky, které říkáte, jsou samozřejmě věcně naprosto v pořádku, ale všechny, když je vezmete jednu po druhé, nebudem to teď tady znova jako rekapitulovat snad, ale všechny se týkají buď doby pozdější, to znamená 16. století. Já jsem mluvila o tom, že po kompaktátech to byla první situace. Nic z toho, co jste řekl, nepopírá, že u nás to bylo první. Jo? Za druhé, Florenská republika, všechny tyhle, ten boží stát, tohle to všecko, to jsou krátkodobé záležitosti, jo? Které by byly srovnatelné s tím, kdyby husitství trvalo jenom těch 15 let toho chiliastického boje. Jenže ta doba, o které mluvím, je 200 let. Jo? Čili myslím si, že domnívám se, že nic z toho, co jste řekl, nevyvrací moje tvrzení, že to bylo první dlouhodobé uznání jaksi jiného systému. To srovnání s těmi, dejme tomu s tou maronickou arménskou a s těmito církvemi, tam jde právě o to, že husité nejprve byli hereze, kdežto tyto církve byly ve 14. Můžeme uvažovat o tom, že mohly být považovány za heretiky, když Arméni nikdy nemohli být považováni za heretiky. To jsou paralelní křesťanské církve, které vždycky byly uznávány jako, že jsou vůči té římské západní paralelní, jo? Ty patriarcháty a všechno. Kdežto tady to bylo poprvé, kdy to byl ti, kdo byli kacíři, museli být via facti uznáni jako plnoprávná součást katolické církve, byť byly to. Jo? Čili v tom vidím ty rozdíly. Jo? Všecko, co jste řekli, je naprosto pravda, ale myslím si, že to, o čem jsem mluvila, jako má to zacílení jinde.
Já především bych chtěl moc poděkovat za krásnou přednášku, protože to, o co jste se verbis expressi snažila, abychom zresetovali svůj postoj k husitství, tak to se aspoň u mě podařilo. Co se nepodařilo, je přesvědčit mě, že to je epocha, na kterou bych měl být hrdý, ale na druhou stranu to není epocha, za kterou bych se měl stydět. Já se domnívám, že to je prostě důsledek celkovýho a dlouhodobýho postaletí společenského pohybu, kdy každá autorita, která je organizovaná, která je mocná, se dřív nebo později vyčerpá, prohnije korupcí a podobně a vyvolá nějaký odpor. Já říkám, že křesťanství to je vlastně, že ten Ježíš Kristus byl takový Jan Hus judaismu. Když se na to podíváte, vlastně úplně kritizoval pokrytectví těch farizeů a zákonníků a to tež, co ten Hus, akorát, že ty následovníci, oni udělali tu chybu, že vyháněli z těch synagog, takže z toho vzniklo nový náboženství, tady z toho vznikly jenom kališníci a nová církev, ale ty principy jsou prostě shodný a podobný. Ale já bych měl na oba vás i předchozího diskutéra dotaz, jak je to teda s tím první? Já se domnívám, že John Wycliffe byl dřív, nemýlím-li se, a že husiti se, respektive intelektuálové, tahali Wycliffovi knihy, které už četli a Hus je znal, čili tady je ta kontinuita a asi se těžko dá říct, kdo byl první.
Můžu? Děkuju. Hus by rád slyšel, že ho přirovnáváte k Ježíši Kristu. On sám pravděpodobně, zejména v posledních fázích svého života, to tak cítil a rozhodně jeho následovníci už ten první písemný záznam, to znamená relace Petra z Madějovic o Husově upálení v Kostnici, která se stala základním legendistickým textem ke svátku svatého Jana Husa v Kališnictví. Už celý ten text, úplně první, je strukturován christomorfně. To znamená, že celý ten příběh je úplné prostě imitace Krista naplno. Jo? Čili to jistě by velmi rád slyšel. Znovu, samozřejmě já vím, že takhle, kontinuum dějin je kontinuum dějin, to je samozřejmý. To, že si do toho někdy vkládáme nějaké mezníky, je prostě nějaká zvyklost myšlenková. Samozřejmě, že Wycliffe byl zdrojem reformního postoje poté, co v 19. století, v 80. v 60. letech 19. století se odehrál spor o Wycliffa, kdy Němci, dneska už jsme to tady taky slyšeli, že jo, němečtí vědci tvrdili, že Hus není originální, protože to všecko měl od Wycliffa. V reakci na to čeští vědci konstatovali, že vůbec žádný Wycliff tam nehraje žádnou roli a že byli takzvaní předchůdci Husovi. To jste se učili ve škole o předchůdcích Husových. A dneska už z toho nemáme teda jako ty nacionální pocity, takže stejně jako už můžeme jasně říci, že Smetana měl syfilis, tak stejně tak můžeme říci, ano, Hus byl plně závislý na Wycliffovi. Ale v tomto případě je tady ten rozdíl, že Wycliff, jeho žáci se pokusili vyvolat lollardské hnutí, které ale neuspělo. Které jak si po já nevím, 10 nebo 12 letech prostě vyšumělo. Kdežto následovníci, a taky to souviselo s tím, že Hus položil za tu svou pravdu život, kdežto Wycliff ne. Hus byl vlastně na Kostnickém koncilu odsouzen taky trochu za Wycliffa, na kterého už nemohli, protože zemřel 1384 poklidně doma. Jo? Takže ten rozdíl je v tomhle tom, v tom, zda uspěli nebo neuspěli ve společnosti dlouhodobě a tak dále. A za druhé je tam ten rozdíl, že na té pražské univerzitě byl ten tlak na to, že to nové poznání je třeba přenést do ulic a realizovat, mnohem silnější, přinejmenším proto, že se to celé dělo o 25 let později, kdy byla situace už řekněme nazrálejší, a je třeba zdůraznit, že až do poloviny prvního desetiletí 15. století mělo to reformní hnutí, řekněme začínající husitství v Praze, na své straně jak krále, tak vysoký klérus. To bylo prostě jednotný a ještě na Kostnickém koncilu se vyčítalo králi Václavovi, že podporuje to, že celá ta země prostě jako bude kacířská. Což je něco, k čemu v Anglii nedošlo. Tam to bylo mnohem omezenější.
Jak se pan soused zde vyjádřil k díkům za vaši přednášku, tak myslím si, že se může vyjádřit všeobecný dík, zvláště za to, že jste zdůraznila ten evropský pohled v následcích. Ale já bych se zeptal na drobnost, kterou samozřejmě se dá zahrnout do toho krátkého úseku, ale vlastně určití předchůdci byli albigenští a tehdejší etapa jihofrancouzská, která má odstup samozřejmě od toho a dopadla porážkou špatně, ale je to určitý první zase jasně takový předstupeň, jestli byste s tím
jasně
nějak
tak albigenští těch takzvaně kacířských heretických hnutí bylo samozřejmě celá řada. Pro českou reformaci jsou nejdůležitější valdenští, protože valdenští byli zejména v jižních Čechách mezi německým mluvícím obyvatelstvem na pomezí do Rakouska, byli poměrně velmi aktivní a existovala taková jako i vědecká úvaha, zda právě to, čím je husitství specifické, čím se odlišuje právě třeba od Lollardů a od všech těch dalších hnutí, kterých bylo mnoho, zda to není způsobeno tím, že v Čechách existovala zkušenost s valdenskými, kteří vytvořili paralelní instituci církevní vlastně. Jo? Ale ta byla skrytá. To bylo vyloženě jako podzemní hnutí, underground, a tím se zase odlišuje od toho všeho, o čem mluvím. Albigenští samozřejmě taky, jo, ale byla to poměrně krátkodobá záležitost. Těch opravných hnutí je celá velká řada, celé františkánství můžeme takhle vlastně vidět. Jo. Prostě, jak říkal tady pan kolega Hešl, jako ty dějiny mají neustálý běh, nikdy nic není fixní. Jo. To, na co já jsem chtěla poukázat, je, že české husitství má tuhletu specifickou kvalitu, která se kvůli těm různým vrstvám ideologických nánosů, kterými je pokryto a obaleno jako ta hlava tou vatou, tak že jako to pod tím mnohdy nevidíme a máme o tom nesprávně zkreslené, zjednodušené představy. To byl můj cíl.
Já poprosím o poslední dotaz kvůli času tady. Z té vaší zajímavé přednášky bych zejména zdůraznil ten váš připomenutí toho, že se to týkalo většiny společnosti nebo podstatné části různých sociálních vrstev, protože to je ta výjimečnost a to je to, co jsem si i já uvědomil a možná, že to je právě dobrý důvod pro podporu té myšlenky, s kterou souhlasím, že se to nyní může projevovat také, že v široké vrstvách společnosti je sice odpor k organizaci církve, ale nikoliv k té víře, hlubší osobní víře, což no. Beru jako obrovskou devizu tady toho území. No, no, no. Takže to beru.
Možná ani ne odpor, spíš lhostejnost.
Lhostejnost, tak. No. A spíš bych se zeptal, aby jsme se nějak poučili tedy na historii toho vzdoru, tak tam se objevily asi dvě takové chyby. Jednak v té první, proč se to na určitou chvíli těch 15 let v uvozovkách zvrhlo v takové to trošku řádění. Hmm. Jestli to možná nebylo to, že příliš velká arogance v určité části těch povstalců dala důvod k jakési expanzi, která už nebyla morálně oprávněná. A druhá chyba na té konci, proč se to vlastně od toho roku 1609 až po ten 20, ta obrovské vítězství v tom Rudolfově tom, proč se to rozplynulo úplně velmi rychle do nic?
Ano, tak. To druhé neumím odpovědět. To není jako doba, ve které se pohybuju úplně bezpečně. Ten začátek 17. století a tam si netroufnu dát odpověď, to by byly opravdu jenom moje dojmy. Ta první otázka byla... Jo. To je podle dnešního stavu poznání, je to proto, že převážila chiliastická myšlenka. To jest představa, že konec světa a poslední soud jsou opravdu jako za měsíc. A v tu chvíli každé, takových případů máme celou řadu, že jo, v dějinách, v tu chvíli nastane totální pocit naléhavosti, že už není čas a proto jsou oprávněny jakékoliv prostředky. Raději je zavraždíme, jen aby věděli, jen aby umírali na té správné straně, jo. Asi takhle. To je zase jev, který se objevuje velice často. Takhle to je dnešní stav poznání a že tihleti a že ti venkovští radikálové, kteří se ujali té revoluce, oni přišli do Prahy a my máme zprávy o tom, jak ti univerzitní mistři, ti učenci, kteří tu pravdu objevili, tak oni skutečně máme zachovaný více těch zpráv, nejenom tu Jakoubkovu, o tom, že oni byli tím zděšeni, co se tam děje. Jo? A to byli venkovští radikálové, což byli polovzdělaní kněží, pravděpodobně mnozí z nich ovlivnění těmi valdenskými, pokud byli z jižních Čech, a proniknutí touhletou představou, že prostě konec světa je za dveřmi. Támhle opravdu, jako vyjdeme ven, bude konec světa. To znamená, že se okamžitě každý musí starat o to, jak to teda zvládne ten zásvětní život, jak bude posouzen na posledním soudu. A hlavně ta představa teda jakože raději je zavraždím jen, aby umřeli na té správné straně, abych jim přinesl to dobro, které jsem já rozpoznal a přece nemůžu své blížní nechat, aby ho nepoznali, když už je na to jenom měsíc. Jo? Asi tak.